Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la dudeknauan de marto 2012. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Post longa aviadila flugo daurinta pli ol dec horoin, Benedicto la Dexesa revenis cimatene en Romo el Cubo, de cie li forveturis hierau circa la loca horo Dexepa. Intensai, gis la lasta minuto, estis la vortoi ciuin la papo dedicis alla insulo. Ancau ciam temis pri la adiauo dum ceremonio en la flughaveno de Havano. Decoi da miloi da cubanoi arigis en la stratoi, malgrau la pluvo, laulonge de la decoc kilometroi e la apostola nunzieio alla flughaveno por ameme saluti la papon ciu forveturis. Nemulte antaue la papo interparolis dum prescau duona horo ancau cun la maliuna cuba estro Fidel Castro interne de la apostola nunzieio. La papo forlasis la insulon sub la acvo, quiu mancis cae estis necessa, diris en sia saluto presidanto Raul Castro, sed cun la espero che la lumo della signoro pli fortigu la cuban animon, gia in plei nobla in valoroin, por fondi socion el vastai horizontoi, renovigitan cae repazigitan. Sed Benedicto la Dexesa, por la unua foio en la Cuba tero, condamnis la economian cae finanzan embargon starigitan de Usono contra la insulo. Gi estas situazio, diris la papo, quiu resultas pli gravigita, ciam limigai economiai decidoi, truditai exter la lando, mal positive pesas sur la loggiantaro. Mi daure arde pregios, porche vi daurigu vian iradon, cae porche Cubo estu la heimo de ciui cae por ciui cubanoi, cie cun vivu justezzo cae liberezzo, en etoso de tranquilla fratezzo. La respecto, cae la prisorgo della liberezzo, ciu ardas en la coro della homo, daurigis la papo dum sia adiaua parolado, estas ne malhavebla por respondi alla fundamentai postuloi de gia digno, cae construi tiel, socion en ciu ciu sentus in rolulo della estontezzo de sia propria vivo, de sia familio cae patruio. La nuna horo, emphasis la papo, postulas urge che en la homa cun vivado, ciu nazia, ciu internazia, oni eliminu ne formovebla in star punctoin, cae la unu partia in vid punctoin, ciui emas pli malfaciligi la interconsenton, cae mal efficigas la clopodon cun labori. La eventuala in divergioin oni devas solvi serciante, sen lazze, tion cio unui gas ciuin, per pazienza cae sincera dialogo, cae per sincera volo ausculti, ciu acceptu celoin liverantoin de novai esperoi. Cae tio por renovigi lau autentica maniero, per la Evangelio, la personan cae socian vivon. Do la papo curagigis la cubanoin, porche ili cerpu el Cristo la forton necessa por construi solidarezzan socion, en ciu neniu sentus in excludita. Mi portas, en la intimezzo de mia coro, li diris, ciuin cae ciun el cubanoi, ciui circauis min per sia pregiado cae amemo, donante al mi el coran gastamezzon, cae partoprenigante al mi sia in plei profundain cae justa in desiroin. Mi venis citien, kiel attestanto de Jesuo Cristo, cun la firma convinco che tie, kie li alvenas, sen curagigio lasas locon al espero, bonezzo forigas necertezoin, cae granda forto malfermas la horizonton al ne imageblai cae bonfarai perspectivoi. Benedicto la Dexesa seque instigis la catolicoin ne lazigi proponi respondezze sian contribuon por la bono cae progresso completa della patruio. La papo substrecis che la irado ciun Cristo proponas alla homaro cae al ciu persono cae popolo a parte, ne trudas ion ain, ec gi estas la unua cae cefa elemento por autentica progresso. La lumo della signoro ciu brilis fulme dum citiu itagoi ne estingigiu en tiu ciu acceptis gin, cae gi helpu ciuin plifortigi concordon, cae fructigu la pleibonon de la Cuba animo, cubo pliviligliguen vila credon de viai patrui, cerpu eletiu credo la forton por construi pli bonan estontezon. Confidu je la promesoi de la Signoro, malfermu vian coron alla lia Evangelio, por renovigi lau autentica maniero la personan cae socian vivon. Dum mi adresas al vi mian cortuscitan adiauon, finis la papo, mi petas al nia signorino della caritato de El Cobre, protecti per sia mantelo ciuin cubanoin, che si subtenu ilin mese de el provoi, cae havigu ella cio pova Dio la grazon ciun ili plei multe desiras. Asta siempre Cuba, lando pliricigita della patrina cesto de Maria, che Dio benu vian estontezon. Ciel ni diris, antau la adiaua ceremonio occasis la rencontro della Papo cun comandanto Fidel Castro en la apostola nunzieio en Havano. La exa Cuba estro, quiu nun vercas libroin, esprimis alla Papo sian gioion pro la beat proclamo de patrino Teresa de Calcato cae de Johano Paolo la Dua, duge amicoi della Cuba popolo, quiun Castro persone conis. Sia flanche la papo parolis pri sia gioio esti en cubo, cae pri la el corezzo per chiu li estis acceptita. Castro diris che li spectis la tutan voyagion per televidai el sendoi. Ambau scherzis pri la agio. Fidel Castro estas prescau hoc dexes iaragia, li estas unu iaron pli maliuna ol Benedicto la dexesa. La papo, chiu la dexesan de aprilo farigios hoc dequin iaragia, diris, mi estas maliuna, sed mi po vas ancora ufari mian devon. Fine la exa Cuba estro petis alla papo havigi al li libro in por pli bone pli profundigi la temo in pritractita in dum la rencontigio. E Benedicto la dexesa respondis al li dirante che li pripensos chiu in texto in sendi al li. Ni reportis pri la lasta i horoi della papo en cubo. Nun ni finas per movada informo. Post precise uno semaino, la quinan de aprilo, en Florenzo, Italio, oni presentos la itallingva in traducoin della du libroi de Tivadar Soros au Teodoro Schwarz, Mascherado cae Modernai Robinsonoi. En la presento, quiu ocasos en la prestigia Palazzo Vecchio, quiu estas la Urbodomo de Florenzo, partoprenos la urbestro cae la filo dell'autoro, George Soros, cun la autorino della traduco el Esperanto alla Itala, Margherita Bracci Testasecca, cae cestos interalie la Itala vice-ministro pri pubblica instruado. Pri la libro ini parolis occase de interviuo cun la ezzo della traducantino, dottoro Giorgio Denti. La el sendon vi povas reausculti en nia interreta archivo. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Cristo, laudetur Jesus Christus.
Cedro hoy para Marcané, llego a puesto.